kajian hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ustadz Okrizal Eka Putra akan mengkaji hadis di kajian hadis Masjid Ulil Albab Kampus Universitas Islam Indonesia.
Ada Riyadhus Shalihin ya, Riyadhus Shalihin kita baca. Ini bagus nih Riyadhus Shalihin ini, kitab pendekatannya akhlak ya, dikarang oleh Imam Nawawi bermazhab Asy-Syafi'i. Kita baca aja yang random lah ya. Pertama, menjaga rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah di sini tidak disebutkan wa atimu siyama ila laili arfasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah menyamakan perkawinan itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi istrimu, istrimu juga pakaian bagimu. Jadi tidak boleh, pakaian itu pertama tuh jelas menutup aurat. Jadi suami istri kita tidak boleh membuka aurat kepada orang lain. Ya. Yang di sini diceritakan tentang membuka menjaga rahasia sesama muslim juga penting ya. Kalau ini konteksnya suami istri, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yuhdi ilal mar'ati wa tuhdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Kalau bisa kita biasakan akhlak daripada sahabat Rasulullah adalah menutup aib saudara kita. Saya ingat cerita ketika Umar bin Khattab dalam sebuah majelis kebetulan ada yang kentut. Dulu juga pernah loh di masjid ini ya, ketika pengajian begini ada juga yang kentut. Saya tahu sebenarnya itu, cuma saya diamin aja. Saya nggak mau mempermalukan orang. Nah, saya ingat cerita Umar bin Khattab itu. Ketika Umar bin Khattab ceramah, ada yang kentut. Umar marah pada saat itu. Siapa yang kentut, kata Umar. Berdiri, kata Umar. Oh, khalifah marah-marah tuh. Kan takut semua pada saat itu. Nah, Ali bin Abu Thalib, ini yang perlu kita contoh Ali bin Abu Thalib ya. Beliau menutup aib saudaranya. Apa dia bilang? Wahai Umar, kenapa tidak kau suruh saja kami berwudu semuanya itu? Baru kami masuk masjid lagi gitu. Itu maksud Ali untuk menutupi malu temannya itu loh. Jadi kalau ada memang hal-hal yang membuat malu saudara kita, tidak usah kita, kalau bisa kita tutupi. Allah juga akan menutupi nanti aib kita di akhirat gitu loh. Jadi di sini ceritakan dalam hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, seorang laki-laki yang yafdi ilal mar'ah dengan istrinya berhubungan, terus dia menyebarkan rahasianya. Makanya nanti kalau sudah jadi suami istri, tidak boleh rahasia keluarga kita sebarkan ke orang lain. Walaupun kepada mertua sendiri, masalah apapun itu gak boleh sebenarnya. Itu termasuk aib yang harus kita jaga sesama saudara gitu ya. Kita lanjut, menjaga kebiasaan amal baik ya. Ini kita random aja lainnya. Dalam Al-Quran, kebiasaan amal baik, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Menjaga amal, ahabu amal ilallah ma'adwa muha wa inqollah. Hadis Rasulullah mengatakan apa? Sebabai amal manusia itu adalah ma'adwa muha, yang selalu dia kerjakan, wa inqollah, walaupun sedikit gitu. Jadi kontinuitas itu lebih bagus daripada kuantitas mungkin ya. Sebab dalam surat Al-Mulk juga dijelaskan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala ya, bukan banyak-banyakan amal gitu. Tapi baik-baikan amal. Jadi kalau memang tahajud itu 4 rakaat, 1 witir kontinu kita lakukan tuh lebih bagus ya, daripada 1 malam 11 itu libur 3 hari gitu. Apalagi 1 malam 2 hari libur 4 hari gitu. Lebih parah lagi itu. Ya ini menjaga seperti itu ya. Dari Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar, Abdullah bin Amr bin As, ini adalah anak daripada Amr bin As yang pernah melakukan kesalahan sewaktu Amr bin As menjadi khalifah di Mesir. Dia merampas tanah Yahudi, tapi dijadikan masjid gitu loh. Seorang Yahudi dijadikan masjid. Akhirnya Yahudi itu gak bisa protes, karena itu adalah anak khalifah. Akhirnya dia datang ke Madinah, jalan, kalau tidak salah Madinah, Mesir itu kan jauh ya. Apalagi melewati Laut Merah gitu ya. Sampai di Madinah ketemu dengan Umar bin Khattab, dia ceritalah. "Ya Umar, khalifahmu di Mesir sudah zalim kepada saya." "Kenapa?" kata Umar. "Dia merampas tanah saya, diambil bukannya dibeli gitu ya, lalu dijadikan masjid gitu lah." Akhirnya, "Tunggu sebentar," kata Umar. Umar mengambil sebuah tulang, lalu digaris dengan pedang lurus miring, bukan kalau salib kan begini, lurus miring gini gitu. "Nih kasih gubernur saya," gitu. Orang Yahudi itu kan heran, jauh-jauh ngadu ke sini, cuma dikasih tulang gitu loh. Emang suruh bikin sop apa nih masa gitu. Ya oke lah, kalau memang begitu perintah khalifah ya monggo gitu. Akhirnya beliau pulang ke Mesir, ketemulah dengan khalifah Amr bin As. Ceritanya tentang anaknya gitu. "Kau ada masalah apa?" kata Amr bin As. "Saya tanah saya dirampas oleh anakmu, dijadikan masjid, mentang-mentang saya Yahudi gitu lah. Saya sudah mengadu kepada Sayyidina Umar." "Oh, kau sudah ke Umar bin Khattab?" "Sudah." "Ada pesannya enggak?" "Nih dikasih tulang itu." Dikasih tulang. "Saya enggak begitu maksudnya. Tulang apa gitu ya?" Begitu dia memegang tulang tersebut, menggigil Amr bin As itu sampai dia terjatuh itu. Yahudi itu heran, lihat tulang aja kok takut gitu ya. Bukannya semangat nyari bawang, nyari apa gitu ya. Bawang putih, bawang merah itu. Dia kok menggigil gitu loh. Yahudi itu heran, "Loh, kenapa ente takut sama tulang gitu?" "Ya, tulang itu ada artinya gitu. Umar itu ngirim pesan ke saya." Jadi kadang-kadang pesan itu, marah sama orang itu kadang-kadang gak usah diomel-omelin juga bisa ya. Ini artinya suatu saat saya akan menjadi tulang mati gitu. Terus garis lurus ini, sebagai seorang khalifah saya harus lurus. Kalau saya miring, nanti kalau saya miring-miring, nanti diluruskan sama pedang Umar gitu. Berarti kalau saya macam-macam, pedang Umar yang akan meluruskan saya gitu. Ya takut loh saya gitu loh. Oh cuma tulang begitu aja takut ya gitu loh. Akhirnya Yahudinya gak jadi begitu adilnya Islam terhadap pemerasan dilakukan kepada seorang anak khalifah gitu ya. Makanya beliau menjadi dalam riwayat menjadi muslim dan tanahnya itu diberikan kepada pernah juga cerita saya dengar itu ini tentang Dahlan Iskan ya. Dahlan Iskan itu pernah anak buahnya itu merokok di depan kantor Jawa Pos di Surabaya ya. Kan enggak sopan itu ngerokok di kantor itu. Dahlan Iskan sudah sering lihat gitu loh. Dia enggak mau negur nih. Akhirnya apa? Dia tabrakkan mobilnya Jaguar gitu. Dahlan Iskan mungkin dengan karena finansialnya kuat mungkin ya. Mobilnya Jaguar ditabrakin ke tembok tempat anak buahnya ngerokok itu. Pang gitu loh. Kaget anak buahnya ngerokok itu. Dia buka kaca itu. Itu gara-gara kok ngerokok gitu. Ya dia tidak marah itu. Mungkin kalau seorang pejabat mungkin dia panggil ke kantor ya. Enggak sopan seorang wartawan merokok. Ya merokok di belakang lah gitu. Kenapa di pintu lobi kantor gitu loh. Enak aja rokok sambil duduk gitu loh. Ditabrakin sama apa? Mobilnya Jaguar. Mungkin Dahlan Iskan karena dia apa? Punya asuransi mungkin dia enggak masalah Jaguar walaupun Jaguar ya. Kalau kita motor aja mikir kali gitu. Eman-eman tiangnya nih gitu. Ya. Itu cara menegur ya. Jadi kadang-kadang menegur seseorang tidak perlu pakai marah-marah mengeluarkan nafsu marah-marah begitu ya. Ya sekali apa? Pakai tangan gitu kayak itulah seperti Sayyidina Umar tadi ya. Menasihati dengan seperti itu. Qolali Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berkata kepada saya, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal laila." Jangan sebagaimana seseorang kata Rasulullah, dia pernah sholat malam, sekarang dia malah meninggalkan sholat malam. Jadi mungkin dulu kita hadis kita baca ya, afdhalus salati ba'dal fadli qiyamul lail. Jadi sholat yang paling bagus setelah sholat malam adalah qiyamul lail. Selanjutnya berkata baik dan berwajah ceria indal liqa ya ketika bertemu. Wakfit janah kalil mukminin, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Merendah diri ini bukan kita apa bahasa minder apa? Minder ya, malu itu enggak. Enggak boleh kita kelihatan apa? Menunjukkan keberhasilan kita itulah kepada orang lain. Memang ada sebuah ilmu psikologi itu saya baca tentang apa? Tentang asertivitas ya. Jadi orang-orang yang mempunyai jiwa asertif itu orang yang tidak bisa dibaca sepenuhnya dirinya oleh orang lain gitu. Sebab dalam kita mendapatkan perilaku tentang hak kita dilanggar, itu dalam ilmu psikologi itu ada tiga feedback kita, raddul fi'li. Pertama, agresivitas, non-asertif, dengan asertivitas itu. Jadi kalau memang hak kita dilanggar, ya silakan kita membela hak kita, tapi jangan terlalu agresif, jangan terlalu non-asertif, yang kita anggap adalah asertif. Hak kita pertahankan, tapi tidak menyakiti hak orang lain. Tapi kita mengembangkan sifat asertif itu maksudnya, ketika hak kita dilanggar, pertahankan. Tapi jangan menyakiti orang lain, jangan berlebihan dalam mempertahankan hak sehingga menyakiti hak orang lain itu. Ya. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Ittaqun naru walau bisyikkin tamratin famam lajid fa kalimatin thayyibah." Takutlah kepada neraka walau bisyikkin tamrah, walau hanya dengan separuh biji tamar itu. Ini tentang kepada sedekah sebenarnya. Rutinitas kita untuk sedekah. Untuk mengembangkan keimanan kita, perbaiki zis, zakat, infak, sedekah. Kalau bisa tiap hari ada sedekah yang kita keluarkan gitu ya. Ini untuk saya juga ya. Besok hari Jumat ya, kalau bisa hari Jumat itu lebih lah. Sebab hari Jumat itu sedul ayam, sedekah kita mungkin agak lebih. Lebih lah kita daripada sedekah harian ya. Jadi itakun naro, takutlah kepada neraka, walau bisyiktin tamroh, walau hanya dengan satu tamar dibagi dua lagi gitu ya. Famam lam yajid, fabi kalimatin thayyibah, mutafakun alaih. Siapa yang tidak memperoleh tamar, maka dengan kata-kata yang baik. Dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa ma'firatun khairun min shadaqatin atba'uha aza. Kalau ada pengemis datang ke rumah, kalau kita tidak bisa memberi apa-apa, ya kasihlah senyum manis, kata-kata yang baik gitu ya. Atau kasih minumlah gitu ya. Ataupun kalau misalnya orang jualan ke rumah itu, bagi saya itu kategorinya tamu ya, dia tetap tamu gitu, walaupun dia jualan. Jadi, famal la yajib bi kalimatin thayyibah. Kalau dalam surat Ibrahim itu, kalimatin thayyibah itu kasajarotin ya, seperti pohon yang akan mengeluarkan makan-makanan yang indah itu ya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Anas bin sallallahu alaihi wasallam qala, alwal kalimatu thayyibatun shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah merupakan shadaqah. Rupanya termasuk juga mungkin nasihat ya, kalimat-kalimat yang baik dari teman kita itu ya. Selanjutnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada saya Rasulullah, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kau menghina perbuatan baik sedikit pun. Walau antal kau akhaka biwajhin talqin, rawahul Muslim. Walaupun hanya bermanis muka kepada temanmu ketika bertemu. Ini juga perlu kita biasakan ya. Walaupun kita banyak masalah, tugas belum selesai gitu ya. UAS sudah semakin dekat gitu ya. Ya ketemu teman kita tetap ceria. Gimana kabarnya, sehat gitu. Jangan kita menampakkan wajah yang, apalagi masalah itu tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain ya. Sebab masalah itu kan ujian daripada Allah. Kalau kita menceritakan masalah kepada orang lain itu berarti ya kita menceritakan yang maha penyayang kepada yang tidak maha penyayang gitu. La tahqiran minal ma'rufi syai'an, jangan menghina sebuah perbuatan baik walaupun sedikit. Ini banyak kali contoh dalam beberapa cerita kita temukan ya. Yang dulu zaman Nabi Musa, seorang PSK aja menolong seekor anjing yang minum gitu ya, itu bisa membuat dia masuk surga. Imam Ghazali juga dimimpikan oleh muridnya hanya karena menolong seekor nyamuk yang kelaparan gitu. Jadi ketika beliau nulis malam hari, dulu pernah kita ceritakan, hinggaplah seekor nyamuk di tangan Imam Ghazali gitu loh. Biasanya diusir ya, tapi gak tahu malam itu Imam Ghazali itu kasihan gitu loh. Ini sudah malam-malam, mungkin belum ketemu darah gitu ya. Mungkin siang tadi udah ke Bantul, Sleman gitu ya. Kulon Progo gitu. Ya biarin aja deh, ditahan gatal sama Imam Ghazali itu loh. Ditahan gatalnya itu, ya setelah nyamuk itu, nyamuk berapa sih makan darah kan gak 2 liter tuh. Masa gedein darah sama badannya kan gak mungkin. Paling berapa cc ya, pada cc ukurannya itu. Paling berapa mili lah diambil itu. Ya baru dia garuk gitu. Ternyata itu perbuatan yang diikuti oleh redha Allah. Jadi perbuatan kecil tuh gak usah kita remeh-remeh. Misalnya kalau dalam cerita akhlak itu, hanya membuang ranting di jalan itu loh. Jadi kalau misalnya kita nanti berangkat kuliah, ada paku di jalan gitu ya. Wah ini bisa nembus nih. Ini pasti kerjaan tukang tambal ban ini. Supaya kita gembos gitu ya. Kita buang gitu. Besok pagi kita lewat, ada lagi gitu loh. Kita buang lagi. Besok lewat, ada lagi gitu loh. Sampai 4 kali. Wah, ini ngajak ribut nih orang gitu loh. Terus aja, gak apa-apa. Ada lagi, buang lagi. Ada lagi, buang lagi gitu loh. Jadi perbuatan kecil yang kita berpikirnya saudara kita akan misalnya kalau di kamar mandi itu ya, perbuatan kecilnya mungkin bersihin apa ini sajadah gitu ya, masjid. Jangan pernah kita meremehkan perbuatan kecil. Tapi sebenarnya ada hadis kebalikannya ya. Jangan juga kita meremehkan sebuah perbuatan dosa walaupun kecil. Ya dulu dalam sebuah hadis itu yang dikutip oleh M.H. Ainun Najib ya, jadi sebuah buku lah itu. Gara-gara hadis itu M.H. menulis buku judulnya Sililit Sangkia gitu. Anakannya ngambil barang orang tanpa izin aja. Itu ternyata urusannya sampai di akhirat gitu. Beliau habis makan seorang kiai itu. Terus nyempil di gigi, mungkin sapinya sapi tua kali ya, banyak nyempil sama makannya gitu. Akhirnya ngambil pagar orang untuk bersih. Itu doang kan kecil. Bagi kita tuh kebiasa aja ngambil barang orang ya. Tanpa izin itu loh. Sering loh kita begitu. Santai aja gitu loh. Padahal itu juga urusannya nanti berat di akhirat gitu loh. Memakai bukan hak kita itu, kalau ulama dulu yang kita ceritakan Umar bin Abdul Aziz itu, banyak menggolongkan beliau itu adalah Khalifah Ur-Rashidin. Padahal dia Khalifah Bani Umayyah gitu. Tapi karena sifatnya sama dengan Khalifah Ur-Rashidin, beliau tidak mau memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jadi pernah suatu hari, ceritanya sudah masyhur ya. Ada seorang datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tamu. Silakan duduk, kata Abdul Aziz. Ya ada apa? Saya ada urusan gitu. Urusan apa, kata Khalifah? Pribadi atau urusan rakyat? Pribadi gitu. Akhirnya lampunya di samping itu ditiup sama Umar bin Abdul Aziz. Fuh, itu kan gelap tuh. Tamunya bingung, kok ditiup gitu loh. Itu dibeli sama uang rakyat gitu loh. Kau masalah pribadi, jadi gak pantas kita pakai uang rakyat untuk urusan pribadi gitu. Sampai begitunya ya. Ya wallahu alam lah. Jadi jangan pernah kita menghina perbuatan kecil, walaupun sebenarnya di mata manusia itu kecil ya. Tapi orang tidak menghargai yang kecil, itu orang yang tidak bijaksana ya. Kalau kita lomba-lomba perbuatan besar-besar begitu, yang kecil aja kita tidak hargai ya, walaupun hanya bermuka manis kepada saudaramu. Apalagi kalau saudara kita tuh bisa membutuhkan bantuan kita yang lebih daripada itu ya. Sederhana aja lah yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Karena sebab Rasulullah pun mengajarkan, Rasulullah itu malah melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah sendiri ya. Selanjutnya bab 89, anjuran memperjelas pembicaraan dan mengulangi jika perlu agar dapat dipahami. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa iza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan, rawahul Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah. Coba ada namanya nanti Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah, bukan pembantu dia, khadim lah kata orang ya. Beliau tugasnya adalah sahibun na'lai. Tugas Anas bin Malik itu dulu jagain sendal Rasulullah itu. Jadi Rasulullah masuk masjid, ditaruh, nanti dipakai lagi. Mulai dari 10 tahun. Dan usia beliau itu sangat panjang. Ada lagi Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu adalah tabi'in. Tabi'in dikenal dalam kalangan hadis, beliau adalah hafizu sunnah fil Madinatul Munawwarah. Dia yang menjaga sunnah di Madinah itu. Dia adalah gurunya Imam Syafi'i. Dan orang yang memelihara sunnah, kitab hadis pertama ditulis adalah Al-Muwatta, karangan Malik bin Anas. Imam Malik itulah yang mengarang kitab namanya Al-Muwatta. Muwatta itu kalau dalam bahasa kita artinya muttafiq, yang disetujui oleh 70 orang ulama. Jadi ketika Khalifah Marwan minta dibikinkan buku hadis, Imam Maliklah yang pertama mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Nama kitabnya Al-Muwatta. Setelah itu baru nanti kitab-kitab hadis yang lain menyusul setelah itu ya. Nah, murid beliau Imam Syafi'i juga yang pertama membuat kitab tentang usul fikih. Nama kitabnya Ar-Risalah. Usul fikih itu adalah untuk mengenali metodologi hukum Islam. Jadi kalau ada hadis, ada Quran, ini hukumnya wajib, sunnah, makruh, halam, haram, itu pakai usul fikih, gak bisa kita main-mainan. Ini perintahnya wajib. Misalnya masalah nikah ya, fankihu matobalakum minan nisa, nikahlah kata Allah. Ini wajib, sunat apa makruh ini? Nah itu usul fikih yang bisa menjawab. Kulu washrobu, makan dan minumlah, kata Allah. Itu kan perintah tuh. Perintah ini wajib, sunat atau gimana gitu. Masalah naik haji juga begitu. Orang kemarin ada persoalan haji ya. Allah menyuruh kita naik haji. Itu naik hajinya cepat apa lama itu? Sebab Rasulullah ketika perintah haji turun tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berangkat tahun ke-10 gitu loh. Jadi kalau kita punya dana untuk haji, boleh enggak kita tunda haji tersebut? Al-Qur'an itu ada konsepnya istita'ah. Salah satu syarat haji adalah mampu. Orang sekarang kalau biaya haji kan 30 juta gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita belum punya uang kan belum wajib haji tuh. Tapi sekarang ada talangan haji. Cukup bayar 1 juta sudah dapat porsi haji tuh. Nah, nunggu nanti akhirnya orang berlomba-lomba daftar haji gitu. Akhirnya nanti menurut perkiraan orang 5 tahun lagi bisa nanti daftar tunggu haji itu bisa 15 sampai 20 tahun. Jadi kalau kita daftar haji sekarang 10 tahun lagi itu bisa tunggu, masa tunggunya nanti bisa 30 tahun gitu. Pada usia kita aja enggak nyampe 30 tahun gitu loh, 30 tahun. Orang kalau usia 50 tahun daftar haji gitu ya. Berarti kan dapatnya nanti umur 80. Umur 70 aja udah stroke dia gitu. Enggak boleh buang muka dulu gitu, segala macam dulu gitu. Nah, akhirnya sekarang ya dari Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana idza takallama bi kalimatin a'adaha, beliau mengulang salasan hatta tufhama anhu. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kita untuk berbicara kepada orang lain sampai dia paham apa yang kita bicarakan. Kalau memang perlu diulang, ulang saja gitu. Jangan kita bicara itu ya. Ini mungkin untuk ilmu komunikasi bagus sekali ya, mengajarkan kita. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Rasulullah tidak punya keturunan dengan Aisyah ya. Karena kalamu Rasulullah SAW kalaman faslan yafahumu kullu man yasma'uhu. Rawahu Abu Daud. Kata Aisyah, Rasulullah kalau berbicara itu sangat jelas. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu, akan dipahami oleh seluruh orang yang mendengarnya. Jadi memang dia, mungkin ini termasuk mukjizat Rasulullah ya. Orang kalau berada di masjid Rasulullah itu semuanya itu merasa seolah-olah Rasulullah itu melihat ke dia gitu loh. Kalau saya kan enggak ya, saya lihat ke sini tuh. Orang sini kan enggak lihat saya itu. Tapi kalau di majelis Rasulullah semua orang itu merasa Rasulullah tuh ke dia mukanya gitu loh. Itu kan dengan 1000 wajah kali ya. Tapi itu mukjizat Rasulullah. Padahal Rasulullah tuh melihat kemana-mana ya, tapi seolah-olah melihat Rasulullah itu. Makanya sahabat Nabi di majelis Rasulullah itu merasa sangat takzim dengan Rasulullah. Kalau dalam hadis, ka'anna tuyur fi ru'usihim, seolah-olah burung di atas kepalanya gitu. Jadi orang depan Rasulullah itu enggak berani istilahnya bergerak gitu ya, di majelis Rasulullah. Garuk-garuk tuh enggak berani. Apalagi benerin rambut gitu ya. Ngapa-ngapain lah gitu ya. Itu cara orang Rasulullah menghormati Rasulullah. Bahkan untuk memandang wajah Rasulullahnya mereka enggak berani, takzimnya kepada Rasulullah. Dan yang paling banyak meriwayatkan tentang hadis fisik Rasulullah adalah orang-orang Badui itu. Yang orang-orang kampung yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ketika bertemu dengan Rasulullah dia perhatikan Rasulullah dari ujung rambut ke ujung kaki. Alisnya gimana, sisiran rambutnya gimana, cara Rasulullah ketawa seperti apa, cara duduknya seperti apa, itu tidak pernah diriwayatkan oleh sahabat Nabi terdekat. Justru mereka itu adalah orang-orang yang jarang bertemu dengan Rasulullah, sekali bertemu itu meriwayatkan tentang kumis Rasulullah, jenggot Rasulullah panjangnya segimana itu. Kalau sunnahnya jenggot ini panjangnya segini ya, segenggaman tangan kita itu, baru kita potong itu. Sunnahnya seperti itu ya. Seperti itu jenggot Rasulullah diperhatikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah itu. Nah, dalam masalah berbicara, Rasulullah itu berbicaranya jelas gitu loh. Sehingga dipahami oleh seluruh orang yang mendengar. Ya, hadis 89, karena kalam Rasulullah SAW kalaman faslan yafhamuhu kulaman yasma'uhu. Ustaz, kalau demo ini tentang demonstrasi kayaknya. Kalau demo mengkritik pemerintah masih dalam koridor yang wajar, mungkin ini yang diperbolehkan oleh agama. Ya betul. Nasihat itu kan harus ya, kita memberi nasihat dalam kategori seperti itu. Tapi bagaimana kalau sudah bergancung anarkis ya, agresif, seperti membakar foto, menghina presiden gitu ya, bahkan menjadi beban negara. Apakah ini diperbolehkan dalam agama yang penuh kedamaian ini? Ya betul, ini sebenarnya sehat buat kita ya, bukan pertanyaan gitu ya. Jadi kalau demonstrasi itu menurut saya ada memang sebuah bab yang ditulis dalam buku itu tentang bab demonstrasi itu. Jadi memang ulama-ulama dulu kalau mengkritik pemerintah itu biasanya mereka langsung, tidak menggerakkan massa itu ya. Biasanya ngirim surat kepada pemimpin. Mereka juga takut, kenapa mereka gak datang langsung? Itu karena mereka khawatir dengan hadis Rasulullah, katanya sebaik-baik pemimpin adalah yang berada di pintu rumah ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang berada di pintu penguasa itu. Jadi kalau dalam hadis itu memang kita gak boleh terlalu dekat dengan kekuasaan kayaknya, karena kita akan kehilangan nalar kritik kita itu. Tapi kalau kita bisa dekat mengkritik, ya monggo lah. Ya tapi itu namanya nasihat. Jadi boleh kita mengkritik pemerintah. Ulama-ulama dulu juga mengkritik kalau salah, tapi dengan cara yang sopan ya. Kalau bakar-bakar itu bagi saya sudah merusak kepentingan umum lah. Gak boleh juga kita latusiduna fil ardi ya. Makanya orang-orang barat tuh kalau demo tuh ada juga yang keliling-keliling doang bawa ini ya. Itu gak apa-apa itu. Keliling-keliling itu. Jangan terlalu anarkis lah demo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, adakah amal-amal atau bacaan agar kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Ada. Saya punya bukunya. Siapa mau nanti saya pinjemin. 113 amalan kalau ingin bermimpi dengan Rasulullah. Dan bermimpi dengan Rasulullah itu adalah rahmat yang sangat luar biasa. Man ro'ani fil manam fasayarani fi yakzah. Siapa yang bertemu dengan saya di mimpi, kata Rasulullah, akan bertemu saya dalam keadaan yakzah, sadar. Fa'inna syaiton layatamat salubi. Syaiton gak bisa menyerupai saya walaupun dalam mimpi. Kalau kita mimpi kan wajah-wajah orang tuh macam-macam. Tapi kalau syaiton tuh gak bisa. Jin tuh kan bisa merubah casingnya tuh dengan apa saja gitu ya. Tapi casing Rasulullah dia gak bisa. Ada ya amalannya. Kalau gak salah itu baca kalau Allah sholat ya. Saya memang sudah dua kali bermimpi tapi tanpa amalan. Ya hadir aja di mimpi saya gitu loh. Kalau ada amalannya ada, 113 amalan. Nanti saya pinjamin bukunya ya, bahasa Arab tapi. 113 amalan untuk bertemu mimpi dengan Rasulullah. Enggak, maksudnya pengantarnya bahasa Arab. Dan terus doa-doanya misalnya, kalau enggak salah itu baca ke Allah 313 kali. Ini memang ulama yang bikin ya. Tapi mereka sudah buktikan memang. Setelah baca itu langsung bermimpi dengan Rasulullah. Ya mungkin doa juga bisa lah ya. Doa aja enggak apa-apa itu. Terakhir. Bolehkah kita bersedekah kepada pengemis atau orang miskin, namun juga meminta untuk mendoakan kesuksesan yang beri sedekah? Bolehkah kita bersedekah kepada pengemis dan orang miskin? Terus kita sedekah sama siapa lagi gitu? Kalau nggak sama mereka, ya boleh nggak apa-apa, malah bagus. Pengemis jalan malah bagus nggak apa-apa. Namun juga meminta untuk mendoakan kesuksesan yang memberi sedekah. Pak, ini sedekah saya 1.000 ya. Tolongin doain ya, saya mau jadi menteri ini gitu ya. Kok cuma 1.000 pak? Ya gak apa-apa pak, ini sedekah saya gitu ya. Ya minta doa gak apa-apa, biasa aja minta doa. Sebab kenapa? Ulama dulu itu malah punya kebiasaan, kita gak tahu doa siapa yang akan dikabulkan Allah. Jadi orang dulu tuh sering minta doa sama anak-anak kecil, ketemu orang yang kelihatan soleh, pak doain saya ya gitu. Biasa begitu gak apa-apa. Kita aja mungkin ya belum yakin doa kita diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ketemu orang itu ya minta doa aja nggak apa-apa, doain saya ya selamat ya itu. Mana tahu doa dia tuh dikabulkan Allah, mau diapain? Ibadahnya lebih banyak dari kita gitu. Kita petenteng-petenteng aja gajah kita itu. Jika terdapat satu majelis yang bermanfaat, namun terbesit dalam hati pikiran buruk, misalnya lagi emosi, lalu lebih baik datang ke majelis atau tidak itu tentang niat. Ya lagi emosi itu maksudnya saya gak ngerti. Emosi itu kan bukan hanya marah ya. Nangis juga emosi. Marah juga emosi. Kecewa juga emosi gitu ya. Ya selama kita tidak apa, tidak akan ngamuk-ngamuk gak apa-apa gitu loh ya. Ya emosi tahan aja gitu loh. Lagi ngaji gini-gini aja terus. Mudah-mudahan emosinya nanti turun gitu loh ya. Ya itulah beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.
Demikian kajian hari ini bersama Ustadz Okrizal Eka Putra. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia.
Radio Media Umat. Media